В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі програма «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі. У Мінську тривають перемовини щодо мирного врегулювання на Донбасі, очікування Києва, реакції, а також на що сподіваються пересічні українці, чи принесе новий Мінськ мир.
Політика – діло непредсказуеме, не знаю.
Нічого не зміниться. От засідають, говорять.
Нема віри вже. Ніхто нічого не домовиться.
Українські та європейські правозахисники занепокоєні станом і справами людини на Донбасі, причому як на окупованих територіях, так і на теренах, вже визволених від бойовиків-сепаратистів.
Антитерористична операція базується на законі про боротьбі з тероризмом.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
У Мінську розпочалася зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Переговори відбуваються у закритому режимі. На зустріч прибули делегація ОБСЄ на чолі зі спеціальним представником Гайді Тальявіні, колишній президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов та представники угруповань ДНР та ЛНР. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Уряд вирішив ще раз спробувати доставити гуманітарну допомогу населенню територій Донецької і Луганської областей підконтрольних бойовикам. Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Зараз та гуманітарна катастрофа, яка є на Донецькій і Луганській областях, вона пов'язана тільки з одним. Росія не виконує Мінський протокол, ми не маємо доступу до територій, і там орудують російські терористи, яких треба забрати і дати можливість людям нормально жити.
Сказав Арсеній Яценюк. «Газпром» підтверджує отримання від України платежу у розмірі 1 мільярда 650 мільйонів доларів у якості сплати боргу за отриманий і неоплачений газ. Про це сьогодні повідомив речник російського монополіста Сергій Купріянов. При цьому слід розуміти, що питання з передоплатою за постачання у січні, безумовно, залишається відкритим. Ціна буде підрахована ближче до останніх чисел грудня, зазначив Купріянов. Вчора «Нафтогаз» повідомив, що перерахував «Газпрому» перший транш як сплату боргу за газ. Президент Росії Володимир Путін виступає проти підвищення цін на алкоголь у Росії. Про це він заявив сьогодні на засіданні Держради з культури. Нелегальна водка, різні сурогати та інші схожі спиртні напої виникають із певної завищеності цін на легальну продукцію. І відповідні структури повинні про це подумати, сказав Путін. За його словами, у вівторок він обговорював це питання із прем'єром країни Дмитром Медведєвим. В американському місті Сент-Луїс спалахнули сутички між поліцією та протестувальниками. Це сталося після того, як поліцейський застрелив 18-річного афроамериканського підлітка Антоніо Мартіна. За повідомленням поліції, правоохоронець захищався, оскільки хлопець, якого застрелили, дістав на заправці пістолет та направив його на поліцейського.
Один постріл влучив у підозрюваного, ще один – у шину поліцейського автомобіля. Третій постріл ми поки що пояснити не можемо.
Зазначив керівник поліції Сент-Луїса Джон Белмар. Тим часом мати підлітка заявляє, що у її сина зброї не було. Стрілянина у Сент-Луїсі відбулася після вбивства двох поліцейських у Нью-Йорку 21 грудня. І на цьому, Ростиславе, у мене все.
Дякую, Тетяна.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отже, в Мінську триває зустріч контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України. У ній беруть участь представники ОБСЄ, України, Росії та сепаратистів. Перемовини відбуваються у закритому режимі. За перебігом подій, очікуваннями і реакціями цієї зустрічі спостерігає Анастасія Москвичова, кореспондентка Радіо Свобода у Києві. Анастасія, що відбувається зараз, на якій стадії перемовини у Мінську?
Вітаю, Ростиславе. Перемовини у Мінську тривають уже кілька годин без участі журналістів. Медійники чекають на завершення зустрічі на дворі, а в будівлі навіть закриті фіранки. Зокрема, про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. В переговорах взяли участь другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники угруповань ДНР та ЛНР Денис Пушилін та Владислав Дейнего, а також делегація ОБСЄ. Також повідомлялося про прибуття на місце проведення перемовин посла України в Білорусі Михайла Єжеля. Спочатку анонсувалося, що зустріч контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську відбудеться о 14-й, потім її відклали ще на 2 години. Змінили й місце проведення переговорів. Замість президент-готелю, де перемовники зустрічалися раніше, вони перемістилися у комплекс «Дім прийомів» у центрі Мінська. Раніше представниця ОБСЄ Гайді Тальявіні повідомила, що на зустрічі йтиметься про припинення вогню всіма сторонами, відведення важкої техніки, обмін полоненими всіх на всіх та доправлення гуманітарних вантажів на підконтрольні бойовикам території. Проте очільник угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив напередодні, що єдиним імовірним результатом мінських перемовин 24 грудня може стати домовленість про обмін полоненими. Новину про це опублікував прес-центр ДНР. Водночас заступник голови адміністрації президента України Валерій Чалий зазначив, що після зустрічі у мінському форматі можливе збільшення кількості переговорників аж до найширшої моделі ООН.
Тристороння група, вона вирішує все-таки оперативні тактичні питання. Але є питання політичного характеру. Я не виключаю, що можуть бути продовження обговорення в форматі нормандському, те, що за участю канцлера Німеччини і президента Франції. Ми не хочемо, щоб це все, різні формати, вели до якогось затягування переговорів. Ми дійшли до того рівня, коли ми маємо досягати вже результати в найближчий період.
Про це він сказав сьогодні на брифінгу. Ростиславе?
Анастасія, а які загальні очікування в Україні від мінських перемовин?
Після 2 раундів мінських консультацій у вересні була укладена угода про перемир'я, протягом якого загинула понад 1000 людей. Лише у грудні інтенсивність бойових дій на сході України трохи вщухла. Про це в ефірі Радіо Свобода висловився, зокрема, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський.
Персональний склад, хто там в Мінську, мене менше цікавить. Мене більше цікавить, наскільки ці домовленості будуть відповідати нашим національним інтересам безпековим і наскільки вони будуть реалізовані. Просто нагадаю, що попередні домовленості реалізовані не були.
Посол із особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба написав у своєму твіттері, що сьогодні триває день тиші для дипломатів, щоб не наврочити. Ростиславе?
Анастасія, коротко останнє. Чи це останній раунд переговорів у Мінську цього тижня, чи не так? Чи може бути ще один, казали про п'ятницю? Як виглядає?
Ну, власне, відомо тільки те, що анонсувало, що наступний етап перемовин очікують 26 грудня, однак до того, як закінчаться перемовини сьогодні, не можна говорити, що саме буде відбуватися.
Зрозуміло. Анастасія Москвичова, кореспондент Радіо Свобода у Києві. Дякую. Ну, але чи серйозні сподівання є на те, що нинішній раунд переговорів про мирне врегулювання на Донбасі, який відбувається у Мінську, справді буде успішним і принесе мир? Олена Шуліка цікавилась думкою перехожих на вулицях Києва, і ось що вона почула.
Ну, якщо будуть розмовляти, договарюватися, то договорятися, звісно. Один раз, другий раз, третій, на уступки надо йти, все буде нормально.
Ті, хто збирається там, навіть не мають такої думки. Я маю на увазі полченців чи сепаратистів, які підігріти і перехожу на російський язик з російської сторони. Тому що в даній ситуації, те, що відбувається у нас в країні, у нас в Україні, це, звісно, основна вина Російської Федерації.
Політика – діло непредсказуеме, не знаю. Може, нічого не зміниться.
Нічого не зміниться. От засідають, говорять, скільки ефіри. От це відволікаючий момент від народу.
Нема віри вже. Ніхто нічого не домовиться.
Чому домовляться? Хочуть доказати, хто більш крутий. От тим вони і займаються.
Думка перехожих на вулицях Києва про очікування від мінського раунду переговорів щодо врегулювання на Донбасі. До переліку населених пунктів, чи мешканці можуть переоформити пенсії та соціальні виплати у вільній Україні, не увійшли Новоазовськ та Дебальцеве. Чи призводить це до серйозних порушень прав людини, наголошує представниця Харківської правозахисної групи Людмила Клочко. Спільно із європейськими колегами вона підготувала звіт із моніторингу дотримання прав людини на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Правозахисниця також звертає увагу і на те, що український уряд не надає власникам зруйнованих внаслідок антитерористичної операції будинків компенсації, передбаченої законом. У своєму звіті правозахисники також описали низку інших прикладів порушень прав людини, стосовно яких вони пропонують почати боротьбу за серця жителів Донбасу. Із правозахисницею Людмилою Клочко розмовляла Жанна Безпечук.
Краснолиман, Святогірськ, Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ, Дебальцеве, Щастя, Попасно, Маріуполь та інші визволені міста Донбасу об'їхали представники Харківської правозахисної групи, щоб підготувати звіт про порушення прав людини в зоні АТО. Так, з цього звіту можна довідатися, що у Слов'янську у масових похованнях, які залишили по собі сепаратисти на чолі зі своїм командиром Гіркіним, були знайдені тіла 58 людей. З них 32 людини ідентифікували. Правозахисниця Людмила Клочко закликає українську владу почати дотримуватися законодавства щодо відновлення зруйнованих осель українців у зоні бойових дій.
Антитерористична операція базується на законі про боротьбу з тероризмом. Цей закон передбачає, що ті особи, які постраждали від терористичних актів, їхнє майно відновлюється за рахунок державного бюджету. Ті кошти, які виділяються на відновлення районів, які постраждали, не йдуть, принаймні, я не знаю жодного випадку, щоб вони давалися тим особам, в яких постраждали їх частні будівлі.
Представниця Харківської правозахисної групи відзначає, що існує велика проблема також з формуванням переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження в повному обсязі чи частково. Вона звертає увагу, що, як не парадоксально, до цього переліку наразі не входять населені пункти Новоазовського району, який контролюють бойовики. Експерт наголошує, що цей перелік потрібно оновити. Бо люди, які виїхали звідти на контрольовані Україною території, не можуть отримати виплати й пільги, які доступні переселенцям, скажімо, з Донецька чи Луганська. Правозахисниця також переконана, що до цього переліку мають увійти такі міста, як Дебальцеве.
Ми приїхали вранці, вночі обстріляли там житловий мікрорайон, були загиблі, бутілі, руйнування. І я б запропонувала представникам уряду саме їм проїхати там і пожити хоч 3 дні. В самому Дебальцевому не працює там більшість магазинів, аптек. І якщо зараз вашу передачу почують представники уряду, представники СБУ, які готують цей перелік для уряду, то, можливо, вони виправлять свої помилки.
Правозахисники наминули увагою і проблеми порушень прав людини бійцями добровольчих батальйонів. На думку Людмили Кличко, військові просто не усвідомлюють, як легко військова звитяга перетворюється на злочин.
Вони самі організовували, вони не мають підготовки юридичної. Вони роблять все, як то кажуть, на свій розсуд. Як вони вважають це за справедливе, так вони і роблять. Вони не читали Женевських конвенцій, вони не знають про те, що у нас діє Європейська конвенція захисту прав людини. Тому можливо, щоб командний состав цих батальйонів пройшов цю підготовку.
Президент Петро Порошенко неодноразово наголошував, що Україні потрібно боротися за розум та серце жителів Донбасу. Правозахисники пропонують почати саме з усунення перерахованих ними порушень їхніх прав. Жанна Васпічук, Радіо Свобода, Київ.
Останнім часом увага російських засобів масової інформації до подій в Україні послабилась. Про це свідчать результати досліджень громадської організації «Телекритика» під кінець цього року. Водночас, на думку видання, Україні не варто відмовлятися від боротьби на інформаційному полі, бо російська військова агресія триває і надалі. У парламентському комітеті зі свободи слова зазначають, що провадити таку боротьбу повинні не лише журналісти. Яна Борщ цікавилась думкою експертів щодо російської медіа уваги до України.
Увага російських ЗМІ до подій в Україні послабилась. Про це свідчать результати досліджень громадської організації «Телекритика» під кінець 2014 року. Водночас, на думку видання, Україні не варто відмовлятися від боротьби на інформаційному полі, бо російська військова агресія і далі триває. У парламентському комітеті зі свободи слова зазначають, що проводити таку боротьбу повинні не лише журналісти. З 45 хвилин на початку року до 15 хвилин наприкінці скоротилася присутність України у новинах російського федерального телеканалу «Росія-1». Такий висновок роблять оглядачі телеканалу. виявили критики, які протягом року моніторили контент російських мас-медіа на предмет пропаганди. Аналогічна тенденція зменшення уваги до України спостерігається і в друкованих ЗМІ Росії. За словами Діани Дуцик, виконавчого директора громадської організації «Телекритика», російська влада наразі сама стала заручником створеного фейкового інформаційного простору. Зараз Росія має достатньо своїх проблем і хотіла б уже відійти від української тематики, зазначає вона. Але їм дуже складно це зробити, бо громадська думка налаштована відповідним чином. Якщо російська влада буде різко міняти свою позицію, вона втрачатиме свої рейтинги. Саме тому спад відбуватиметься дуже поступово.
Безперечно, це показник політичних процесів у Росії. Це пов'язано із тим, що російській владі потрібно було пояснити власному населенню, що відбувається в Криму, а згодом, що відбувається на Сході. І для того, щоб справді люди повірили російській владі, напевне, одного сюжета було б недостатньо.
Для боротьби з російською пропагандою та для уникнення дезінформації в подальшому Україна повинна створити потужну систему мовлення на закордон, вважає Наталія Лігачова, засновник і голова правління громадської організації «Телекритика».
Завдання государства в тому, щоб
завдання країни, щоб якомога правдивіша інформація про події в Україні досягала всіх куточків світу, чого, на жаль, досі немає. І цим має займатися сильне іномовлення. Його зачатки у нас є. Я не зовсім розумію, чому ми постійно говоримо, що нам потрібно створювати іномовлення замість того, щоб зміцнити те, що є. І додавати до нього, можливо, якісь потужності того ж БТБ, ЄУТР, Ukraine Today. Замість цього ми створюємо міністерство, ми замість цього створюємо якусь чиновницьку структуру, а не укріпляємо те, що є.
Ті продакшени, які вже существують.
Українці відчувають необхідність зміцнення інформаційної політики і готові підтримати заходи, що посилять інформаційну безпеку. Про це свідчить опитування, проведене «Телекритикою». 49% респондентів переконані, в Україні таки потрібно створити якісний контрпропагандистський телевізійний канал для мовлення на закордон. Міністерство інформаційної політики вже пропонувало запустити державне мовлення на закордон на технічній базі телеканалу БТБ. Раніше для іноземного мовлення про Україну був створений приватний телеканал Ukraine Today. Контрпропаганда – це заняття не лише для журналістів, вважають у парламентському комітеті з питань свободи слова, говорить заступник голови комітету депутат Сергій Висоцький.
Очевидно, що в контрпропаганді мають бути задіяні не тільки журналісти, а й вся дипломатична мережа країни, яка може аналізувати інформаційний контекст, який складається в кожній країні навколо України. Розуміти регіональні особливості і подавати інформацію для кожної групи і верстви населення цієї країни. Якщо ми вибудуємо якусь контрпропаганду просто на мовленевих потужностях, на телеканалах, на іномовленні, вона не буде працювати. У багатьох речах це не журналістика, а розвідкова діяльність, і займатися цим повинні профільні державні органи.
На думку депутата, не варто розголошувати деталі щодо здійснення контрпропаганди, інакше вона не буде працювати. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Російські засоби масової інформації озвучили нову версію катастрофи малайзійського Боїнга у липні, про яку розповідає буцімто український свідок. У Службі безпеки України це назвали фейком. Детальніше у розповіді Євгеній Тюхтенко.
Російські ЗМІ, зокрема «Комсомольська правда», продемонстрували інтерв'ю з чоловіком, який назвався таємним свідком у справі зі збитим малайзійським Боїнгом. Голос, зовнішність і будь-які дані цієї людини поки що приховують, адже, за словами цих ЗМІ, у свідка залишились родичі в Україні, і він боїться помсти та шантажу. Чоловік розповів свою версію того, що сталося 17 липня. Буцімто він перебував у Дніпропетровську, де в той час базувались українські винищувачі та вертольоти. За його словами, 17 липня у другій половині дня, приблизно за годину до збиття Боїнгу, у повітря піднялись три штурмовики, один з яких був оснащений ракетами. Чоловік розказав, що на базу повернувся саме той літак, який був оснащений ракетами, і пілот був дуже наляканий. Він назвав його прізвище – Волошин. Продовжуючи свою версію катастрофи, він заявив, що два літаки було знищено, а з третього літака була випущена ракета, яка, мовляв, і влучила у Боїнг малайзійських авіаліній.
Знаю немножко цього літчика, вполне можливо, коли збили два цих самоліт. Просто испуганная реакция неадекватная. И вполне возможно, было возможно, что от испуга или встали вместе запустить ракеты в Боинг. Неизвестно, знал ли Боинг это что или нет. Может, он принял его за какой-то иной боевой самолет, может, другой.
Розповів він. Після опублікування цього матеріалу російські ЗМІ почали активно розшукувати бодай якісь дані про Волошина. І знайшли. Журналісти телеканалу НТВ заявили.
Владислав Волошин дійсно существует і дійсно служить в ВВС України. З отличием закончив університет воздушних сил в Харкові. Сейчас командир звена, капітан, герой українських новостей.
Про російські інтернет-ЗМІ після цього вийшли із заголовками. У ВПС України знайшли льотчика Волошина, який збив Боїнг. Слідчий комітет Росії зацікавився версією, версію свідка «Комсомольської правди». Російський авіаексперт проаналізував стенограму інтерв'ю «Комсомольської правди» і таємного свідка і виявив принаймні 15 пунктів, які вказують на сумнівну достовірність його розповіді. Одним з таких є, наприклад, аналіз наступної цитати. Через деякий час повернувся тільки один літак, два інших було збито. Де тоді переможні заяви сепаратистів про два збитих СУ-25 приблизно під час катастрофи Боїнга? Де два захоплених або загиблих льотчика? Де уламки двох збитих СУ-25? Зауважив Вадим Лукашевич на своїй сторінці у Фейсбук. Інші експерти також сумніваються у поданій версії, адже вважають, що пілот навряд би переплутав військовий літак із пасажирським. Служба безпеки України визнає, що льотчик Волошин служить у Збройних силах країни. Проте за день до трагедії з малайзійським Боїнгом його літак був поставлений на ремонт. Таким чином військовослужбовець не може бути причетний до краху лайнера.
Це черговий фейк, який вкидувався російськими засобами масової інформації,
заявив журналістам на брифінгу радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Триває програма «Свобода сьогодні». Підписано угоди про створення Євразійського економічного союзу, але розбіжності у підходах країн-членів вже наявні і зараз, щодо того, як нове утворення запрацювало.
Білоруський президент Олександр Лукашенко під час прес-конференції з 5 лідерами Євразійського союзу розкритикував Москву через торгову суперечку з Мінськом.
І також в Україні для багатьох вже сьогодні настав святвечір. А власне про те, чому переважна більшість українців святкує Різдво за юліанським календарем, а не за григоріанським, як переважна більшість європейців, у програмі «Європа на зв'язку» одразу після програми «Свобода сьогодні». У вівторок, 23 грудня, Киргизстан підписав угоду про приєднання до Євразійського економічного союзу. До цієї організації, яка має офіційно розпочати свою роботу 1 січня 2015 року, тепер входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Вірменія. Однак учорашня зустріч п'яти лідерів колишніх радянських республік продемонструвала деяку неузгодженість між ними. Наскільки серйозні ці розбіжності? Анна Шаманська досліджувала тему.
Євразійський економічний союз має стати наступним етапом євразійської інтеграції під егідою Росії. Базою для організації став митний союз між Москвою, Мінськом та Астаною. Під час підписання угоди про вступ до союзу президент найновішої країни-члена Киргизстана Алмазбек Атамбаєв висловив сподівання, що його країна стане повноправним членом Євразійського союзу ще до травня 2015 року.
Надіюсь, що Киргизстан уже к 9 маю наступного року.
Я сподіваюся, що до 9 травня наступного року, річниці перемоги у Другій світовій війні, Киргизстан стане рівноправним членом Євразійського економічного союзу. Для мене особисто це дуже важливо, тому що мій батько, як і багато інших, воювали за Радянський Союз тоді. Він точно не припускав, що наші народи колись будуть відділені кордонами та митними постами.
Розділять границі та таможенні пости.
Російський президент Володимир Путін у свою чергу заявив, що сукупне ВВП нового союзу буде перевищувати 4,5 трильйона доларів, об'єднуючи більше ніж 170 мільйонів споживачів.
Отмічу, що всі учасники інтеграційного процесу вже відчувають його реальну вигоду.
Окрім запровадження вільної торгівлі між країнами-членами, союз буде координувати їхні фінансові системи та регулюватиме їхню промислову та сільськогосподарську політику, як і ринок праці та транспортні мережі. Однак білоруський президент Олександр Лукашенко під час прес-конференції з 5 лідерами Євразійського союзу розкритикував Москву через торгову суперечку з Мінськом. Кремль заборонив імпорт продуктів харчування з Європейського Союзу у відповідь на санкції Заходу проти Росії. Для того, щоб Білорусь не перепродавала європейські продукти Росії, Москва призупинила імпорт білоруських м'ясомолочних продуктів, стверджуючи про існування санітарних занепокоєнь. Крім того, Кремль заборонив транзит білоруських продуктів через Росію до Казахстану, підозрюючи, що більшість цього товару залишатиметься у Росії.
Це все зроблено в односторонньому порядку.
без каких-либо консультаций.
Це все зроблено в односторонньому порядку, без будь-яких консультацій, оминаючи Євразійську економічну комісію, як стало очевидно з результатів переговорів з Володимиром Володимировичем, без його згоди.
Переговори з Владимиром Владимировичем і без його согласия.
Свої занепокоєння виказав і президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, зазначивши, що ізоляція Росії від Заходу через українську кризу створює напруженості у відносинах між Москвою та її найближчими партнерами.
Нестабільність мирових ринків, санкційна політика.
Нестабільність світових ринків, політика санкцій, послаблення довіри між провідними світовими державами, загроза загострення військово-політичної ситуації – все це вплине на процеси становлення Євразійського економічного союзу.
Євразійський економічний союз.
Крім того, Назарбаєв нагадав, що всі держави-члени продовжать дотримуватися принципів політичного суверенітету та незалежності, а також унікальності власних культур і мов, що можна вважати черговим відгуком на серпневу заяву Путіна про те, що казахи ніколи не мали своєї держави, а нинішній Казахстан, мовляв, створив президент Назарбаєв. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода, в ефірі програма «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода» 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні у католиків усього світу Вігілія – Святий Вечір, а вже завтра – Різдво. Календар розділив вірних. Одні святкують Різдво за Григоріанським календарем, а інші – за Юліанським 7 січня. Втім, чимало родин у світі шанують Різдво двічі. Зокрема, у Львові сьогодні на пастерку богослужіння прийшло багато українців, які святкують Різдво 7 січня. Кореспондентка Радіо «Свобода» у Львові Галина Трещук вже відчула різдвяну атмосферу цього старовинного і багатокультурного міста.
День у головній катедрі римо-католиків у Львові йшли приготування. Чистили підлогу, протирали лавки.
Хаті ще роботи не почати край. І кутюємо.
Говорила пані Людмила, прикрашаючи ікону у костелі. Спершу ввечері вірні йдуть на службу пастерку. Їм роздають оплатки, що використовуються у католицькій церкві для таїнства Євхаристії. А вже вдома сідають до свят вечірнього столу. І кожен відламує кусочок оплатки, бажаючи один одному щасливого і веселого Різдва. Цього року передусім зичитимуть мирного неба в Україні. Різдвяні традиції українців і поляків дуже схожі, а у Львові навіть ідентичні. На столі кутя з пшениці, узвар, борщ, вареники, пончики. На Вігілію готують при можливості 12 страв, що символізує число апостолів. Як святкувати Різдво вдома, а також якими є обряди хануки, єврейського свята, збереження світла, представлять пізно ввечері у Львові в Українському католицькому університеті Римо-католицька парафія та єврейська громада. Спершу львів'яни побачать запалення свічок, а тоді вже відбудеться служба з принесенням вифлеянського вогню і шопки.
Тут обітаємо дві старі завітні, новозавітні виконання цього. Новий завіт не був би зрозумілий без старого.
Каже римо-католицький священник Григорій Драус. Календар розділяє вірних у святкуванні Різдва. Вже не один рік мовиться про те, що було б добре перейти українцям на нову дату і спільно з усім світом вшановувати народження Христа. Втім, звички, емоції, тяга до традицій і обрядів є перепоною і створюють певну суперечність. Хоча більшість греко-католицьких парафій у світі святкує Різдво за григоріанським календарем, названим на честь папи Григорія XIII, який у 16 столітті поправив юліанський календар. Тим часом щороку більше львів'ян намагається святкувати Різдво 25 грудня і 7 січня.
Я, наприклад, 6, але прийшла так. Ми і 6, і стараємося якось вшанувати і католицьке свято, тому що ми живемо на Західній Україні, нас все пов'язано. Ми не можемо відділяти себе вже від цілої Європи.
У мене батько був поляк. От куплю рибки, зафарширую, якусь кутю. У мене завжди то було припіднесено.
Цього року для багатьох багатьох вірних, які хоч і розділяють дати у календарі, є спільне відчуття, як їм шановувати Різдво, знаючи, що на Донбасі чути постріли, а в холодних окопах – українські бійці. Атмосфера цьогорічного Різдва буде іншою, аніж у попередні роки. Але найважливіше у святвечір, на Різдво, приділити увагу тим, хто переживає втрату близької людини, відсутність сина чи чоловіка, який зараз на сході. Радить священник. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Слухайте одразу після цієї програми програму «Європа на зв'язку», де, власне, йтиметься про календарні відмінності у святкуванні Різдва. Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Ера» та «Радіо Ера ФМ» і «Радіо Свободи». Пів програму Ростислав Хотин, за звукорежисерським пультом була Юлія Сайко. Веселих свят тим, хто вже відзначає Різдво. На все добре.